فرانشيز
زوم فرانشيز نحكيو على عالم الفرانشيز مع هي عادت من جديد. مرحبا بك
عسما
ريم بدوي عياري.
شنو حوالك؟
الحمد لله. شنو حوالك انت الرحاله
ريتا؟ سافا سافا
سافا على خاطر دونك سابوج دونك سافا. فما برشا حركه في مجال الفرانشيز واخرهم كان العرب فرانشايز اكسبو في دبي وانت كنت موجوده ونحن فرحانين بك ياسر على خاطر كنت من الفائزين.
وي ان شاء الله مبروك عايشك. ميرسي بوكو. هذه معناتها خدمه لكلنا مع بعضنا دايوغ سي تان بري انا جو لي ديدي او زونسيغ اللي خدموا معايا على خاطر احنا عندنا اون بلاتفورم اون كري توت ان ايكو سيستيم. وبالنسبه لل معناتها الفرانشيز عرب فرانشيز اكسبو اون ا غاني لو بري دو لينوفاسيون ان فرانشيز خاطر ظهر لهم اللي هذه معناتها سي فريمون اون نوفيل ابروش دو لا فرانشيز اي سي دونك لو بري دو لينوفاسيون.
اكزاكتومون خيت لو بري دو لينوفاسيون باش تحكي لنا اليوم جوستومون على شنو اللي صار في الايفينمون. شنو كان الحضور؟ شنو جديد في عالم فرانشيز سورتو؟
وي ومن بعد باش نحكي لكم على بلاد اخرى كي نا غيان افوار
بعد شوي
مي سي اسي كومباراتيف على تونس. دونك احنا ان فيت اون ا بارتيسيبي موا جي ايتي ابروشي بار لاراب فرانشيز اكسبو اي دونك يل مافي دوماندي سي جو فولي بيان فينير فوار سو كي سباسي اكسبوزي اي ايفونتويلمون كان في ليكوسيستيم تاعنا مع نيج دي زونسيغ انتريسي. دونك هزينا معنا اون تري اون انسيغ دو باتيسري تري كونو وهزينا معنا زيد ان jeune, vraiment, il est extraordinaire. Il y a un des studios de danse. Et vraiment, il m'a étonnée. Il a eu énormément de demandes. Dans la région, le Moyen-Orient, c'est un phénomène. Mais comme les mentalités changent et deviennent très ouvertes, donc les studios de danse étaient très demandés. Ou la troisième entreprise, c'est une entreprise d'Afrique du Sud. En fait, on m'avait demandé de regarder à l'échelle africaine. Donc, Bajel Tetouensa. Ou la troisième, elle a, c'est une enseigne d'Afrique du Sud, elle a 3000 points de vente. Mais je crois que Marnet a kiffé Afrique, Lyoum, Tnajum, elle se développe et elle développe des concepts. Et Lyoum a Tnajum, il y a une chine, Axel Barcha, même des concepts qui m'a le poulet, l'inarfo, fitou, ne soit là qui m'a des hamburgers ou là des pizzas.
Internationaux surtout.
Internationaux, oui, j'y ou soit, Maratamouche, soi-disant, j'y ou effectivement avec une très grosse technicité, avec de très gros moyens marketing, etc. Mais t'as qu'à des enseignes locales africaines, et n'allez, habit, ne j'mets le cardio, à la khatr, elle, chérie, le groupe Heza, ils ont quand même 3000 points de vente. Ils ont liké nom Halin 78 Finglitira. La restauration.
D'accord.
Donc ils ont une quinzaine de concepts mtehom, mais un des trois concepts des plus connus, ce sont des hamburgers, de la pizza. Donc et tout ce qui est un tout petit peu poulet Marta, c'est les si vous voulez Marta, si tu veux, c'est les concepts maroufin.
Qu'est-ce qui fait la différence Rim bin ou bin ay mahal akhar hal mat hada day souel akbar waqt li nhkiou al franchise réellement.
Alors taf, qu'est-ce qui fait la différence? Awel haja عندك قدره شرائيه كي انت باش تمشي باش تاخذ un hamburger en étant un concept africain men Afrika, vous allez développer un concept et il est déjà beaucoup plus abordable. On le voit, les franchises, elles deviennent plus chères que d'acheter une marque locale. C'était la scalabilité ou la façon معناتها qu'ils ont choisi de se dupliquer. معناتها c'est une enseigne, je suis certaine halou qu'ils n'est seul un premier point de vente on ba'd chamlou, ils se sont mis dans la tête li houma ils doivent se dupliquer pour faire des économies d'échelle ou yirbhou flous. Donc ils ont mis en place des process et ils ont mis en place une modélisation. Hada li hkina fi lina manarch معناتها ملي بديت نحكي مع زوم فرانشيز هذا هو اللي نحكي فيه لشركة توينسا وين عندي ثقة على خاطر même le concept de pâtisserie tunisien qui est très connue, qui est une vraie fierté nationale. Elle a été primée pour le travail qu'elle a fait. Elle a quand même 25 pâtisseries. On salam ali à Madame Kamoun. Et je la félicite. Et donc, c'est très intéressant de voir qu'il fait Abdina Jemir un point de vente où il rajoute les salifs. Allez, on a dit maintenant les franchises. Il faut créer des franchises locales. Au niveau du pouvoir d'achat, narfouchnoa. Ahna les mtounsi. Au niveau de la demande, معناتها du goût تاع تونسي نعرفو نجيبو له حاجه باهيه. Tout ce qu'il faut faire, c'est être معناتها assez smart pour le modéliser, le mettre en place et le dupliquer. Il y a aujourd'hui, il y a deux ans, elle n'existait pas. Femme a une société qui vend des, on va dire des produits sucrés. تاو عندو 35. قال لي وقت اللي شارك في المعرض معايا قال لي انا عندي فوق من 2000 demandes. Donc, Fassali, allez, on peut avoir 900 points de vente de poulet et on ne peut pas avoir 900 restaurants d'hamburgers.
السؤال لازم يكون شنو الإجابة نتاعو
زاد شنو هو الإجابة نتاعو يلزم لي معناتها العباد اللي كري ال كري ان كونسيبت elles soient conscientes qu'elles ont un concept et qu'elles le modélisent معناتها دابور ils construisent une image de marque qui est très forte هذه أول حاجة خاطر أنت باش تشري ان كونسيبت اون فرانشيز يلزم الاسم يضرب ويلزم الاسم معروف هذه أول حاجة الحاجة الثانية يلزم أنت vous le modéliser معناتها تكتب لي بروسيدور نتاعك تعمل لو كونترا دو فرانشيز هذا الكل احنا نعاونوا شركات باش نعطيك فكره احنا اون موديليزي 52 كونسيبت في تونس من الكوجينات لي اجونس دو فواياج لي سال دو سبور لي سال دو دانس لي كلوب دانفورماتيك معناتها براتيكمون اوجوردي تو سو موديليز ان فرانشيز اي تو سو دوبليك
دونك كل شيء قابل للفرانشيز صح التعبير يقعد من بعد كيفاش زاد تبوفين الموديل كيما قلت شنو اللي تعمل بالضبط فو ريسبكتي لي سيتاب اللي كنت تحكي عليهم
وترد بالك على السيرفيس كليون نتاعك وترد بالك على ليماج نتاعك وتوفر ان برودوي كي تاكسبتي وفما حاجه اخرى توا صايره احنا في باغ اكزومبل في الديسكور دو روميز دي بري فما ان بوان كي ما فريمون ماركي وقت اللي جي الشيخ نتاعهم في دبي قال لنا راهو يلزمنا نعملوا يوتيرن يوتيرن مش معناتها معناتها نعملوا دومي تور قال سيي احنا في الخليج شرينا لي مارك الكل اللي تحبوا عليهم سي بون توا اليوم حاشتنا دي زونتربرونور لوكو معناتها اليوم انا نحب شركات من السعوديه من دبي من الكويت من سلطنة عمان من لي زوندوا الكل يوليو هما يكري لو كونسيبت
العالم العربي معناتها
من العالم العربي
العربي اليوم نجم يكونوا برشا وديجا فما شكون حتى كما كنت تحكي انت فما شكون اللي موجودين في بعض المناطق في الشرق الاوسط
ايفيكتيفمون
لقاو بلاصه وي سو سون تامبوزي الغادي هذا يهزني الحاجه مهمه برشا ريم هي وقت تحكي على الميكرو فرانشيز تكون صوره اوضح للناس اللي تسمع فينا نحكيو صحيح على التوسع الداخلي دونك سي دي مارك سي دي براند داخليين دي مارك لوكال تتوسع داخل البلاد اللي تخلقت منها اما تخرج زاد لبرا نحكيو على وهذا كيفاش تحكي انت بالضبط معناتها في المنطقه
alors c'est très intéressant على خاطر احنا juste باش نفكروا شنو ما لي ديفيرونت فورم دو فرانشيز دونك عندك لا فرانشيز دونك لو موديل ستاندارد بعد عندك لا فرانشيز سوسيال اللي هي سي اون فرانشيز كي بازي سور لو بيان كوميونيتير ومن بعد عندك الميكرو فرانشيز شنو هي لا ديفيرونس انتر اون فرانشيز اي اون ميكرو فرانشيز اون ميكرو فرانشيز سي ان انفستيسمون بلو بيتي كي نابو que d'une seule personne. Par exemple, si vous allez ouvrir une pâtisserie ou là une salle de danse, vous allez avoir effectivement tout, des employés, tout un groupe. Une micro-franchise, ça peut être par exemple un business qui est basé sur un commercial.
كيما مثلا ان اكزومبل داكتيفيتي معناتها مثال
ان اكزومبل داكتيفيتي احنا خدمنا برشا مع اون انتربريز دالومنيوم اللي هي الا مي ان بلاس احنا سي تي ان موديل كون لو افي سوجيري وهو مشيت معاها في بالكدا الا انورميمون دو دوموند سكال في هي سي كو ان بلوس دي شو روم اللي عندها ينجم يجي واحد يشري كاميون يحط السلعه في الكاميون ويبدا يدور في المناطق وعلى الشوانت ويبيع المنويزري الومنيوم سي ان ميكرو فرانشيزي خاطر عنده عنده لو برودوي نعلموه سافوار فير دونك ان ترانسفير دو سافوار فير il bénéficie du brand دونك الكاميون نتاعو il est complètement معناتها في الشارت نتاع الشركه هذه et en plus de ça هو يمشي يبيع دونك هو اش يعمل يبيع بال لو ار بي معناتها سيستم على تابلت يبعث الكوموند لل يبعث الدوفي دوموند دو دوفي للمعمل المعمل يعمل دوموند دو يعمل دوفي نتاعو هو يوريه للكليون الكليون يقبل المعمل يعمل له الفاتوره نتاعو ومن بعد المعمل هو جوست يصنع له وهو يمشي ليفري ويعمل بوز بالكاميون
معناتها كاينو ليفور كاينو ترونسبورتور ريالمون معناتها
سي ان اوتو انتربرونور اوتونوم كي فا بروفيتي دون انسيغ اي دو سافوار فير دو لانسيغ
جوست بار كيوريزيتي فما اكتيفيتي نحب نعرف تدخل في اطار هذايا ولا لا اليوم لي فود تراكس معناتها كي تلقاه واحد في 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 فود تراك صغير وشخص بركه وينجم يتحمل شخص فقط العمل هذا ممكن يدخل في الميكرو فرانشيز
هذاك لو كا باغ اكسيلونس و سي ان اكسيلون كا مش ما نحبش نشكك تعرف نعزك برشا ما نحبش نشكك سيغ تون ديريكت كوم سا مي سي لو كا باغ اكسيلونس باش نعطيك ان اكزومبل فما فلسطينيين في امريكا فلسطينيين ومصاروه
حلال جايز
الحلال جايز فوالا برافو ما تش بلو بزون ماتش برافو برافو سي لي حلال جايز اي سون سور ان سيستيم دو فود تراكس وتبارك الله عليهم حلوا 109 فود تراك في بوتيتر 3 4 5 سنين
اي سيتي ان تو بتي بروجي معناتها مشروع صغير
والله فود تراك واو وحده في نيويورك على 6ème افنيو معناتها فريمون سيتي امبرسيونون
نقولوا للناس اللي صفروا ويتشدوا معناتها باش تاخذ الساندويتش نتاعك
الساندويتش نتاعهم ويلز اون اوتون دو سوكسي اجوردي خاطر كي نقولوا 109 راهو 109 في نيويورك معناتها ميم با مازالوا يحكيوا على امريكا ولا دخلوا لامريكا تسمو
ولا خرجوا للعالم زاد
ولا خرجوا للعالم تسميو ب 100 ما عملوا حتى شيء دونك لو برانسيب دو لا ميكرو فرانشيز سي كسي اون سول بيرسون اي سي ان تري بيتي كابيتال معناتها pour faire une pâtisserie aujourd'hui في تونس ولا une glace, un glacier يلزمك تحسب 350 400 مليون وقت اللي نحكيو على ميكرو فرانشيز اون جينيرال سي ان بروجي تحت ال 100 مليون
هات نعطيو مثال للناس هما ناس حايره اليوم يحبوا يدخلوا في مجالات كيما هكا يحبوا يسمعوا فيك تخلي ناس تحلم ريم وانت قاعده تحكي توا خلينا نحلموا شويه شنو ما مثلا عطينا خيالات الناس وين تنجم تمشي
alors la plupart معناتها اكبر حاجه في الميكرو فرانشيز ce sont les micro franchises de service على خاطر هذوكم qui ne demandent pas une grande معناتها un grand capital مثلا on peut penser au coding مثلا coding coding je t'amène انت vous montez une entreprise de coding voilà de cours à domicile معناتها de cours de soutien je t'amène انت vous créez هو le plus difficile c'est de créer les cours les cursus d'avoir des professeurs formés une fois que vous avez créé tout ça je t'amène جي انت تقولي فوالا راني انا نحب نحل الكور هذا دو soutien en ligne في باردو ولا في خزندار ولا في بومهل ولا في بحر لازاغ اي بقعه في تونس انا نجي نعطيك الزون هذيك نفورميك نعطيك لي كورسوس اللي هما صعاب ونعطيك الفورماسيون ونعطيك فريمون توت لي استوس ونخليك انت فو بوفي اوفرير هكا ان بوتي لوكال اي فير فو كور مثلا انت عندك دي غران شوروم مي فو افي دي غران شوروم كيما حكينا على المنيوزري الومنيوم مي بلي شوروم تاعك ما عندكش ما تكوفريش المناطق الكل دونك شنو تعمل Vous demandez aux gens de venir travailler avec vous en tant que commerciaux sur la base d'une micro-franchise. Donc ce ne sont pas vos employés, ce ne sont pas des vendeurs commerciaux représentants. Allez à la khater enti tatifi on fi transfert de technologie ou tatifi on fi l'utilisation du nom.
Mouch saib chouya moutaba'at nes hadouma. معناتها انك نحكيو على الفرانشيز بالطريقه الكلاسيكيه اللي تحكي عليها انت في العاده ولي فرانشيز الكبار اتسيتيرا اليوم تحكي على نوع اخر اصغر صحيح ماهوش ثقيل ماليا صحيح ولكن في نفس الوقت نتسائل هل فما امكانيه متابعه للبراند نتاعي ولا انا اليوم كي باش نفرق على برشا ناس وديز انديفيدو واعمال فرديه معناتها تقريبا العمليه تولي معقده شويه ولا
الوغ السؤال نتاعك فريمون برافو وانا باش نجاوب كريت انا ما وصلت نعمل هالسيستم هذا لما باش ندخل فلوس باش ندخل برشا فلوس دونك مقابل السيستم هذا يلزمني انا جو مي ان بلاس ان سيستم دو فاي اي دو كونترول مثلا انت ريم نخدموا مع بعضنا وانت عندك زون نتاع خزندار ما عرفتش علاش شديت في خزندار دونك نحيي العام نتاع خزندار الكل دونك انت عندك زون نتاع خزندار نبعث انا ان انسبكتور يا يكلم النوامر اللي انت عطيتني حتى دخلتهم في ال ار بي بعض البنك دو دوني في سي ار ام بلوتو نتاعي ونقول لهم اسكو جيتكم ريم اسكو سافا اسكو سا سباس بيان اسكو سي اونورم اكسترا يا نخلي ان نيميرو ونقول للعباد بربي سيرفيس كليون كلموا نمرو هذا ونمرو هذا تبعني يا انا نبعث دي كليون انونيم il y a mille et une façon de faire l'audit معناتها de ce genre de service
حتى بطريقه بسيطه تنجم تكون العمليه
انا نجم نهزم نتكلم سامحني اليوم انت مازال كرتي كوجينا من عندنا دونك ما نقولش اترافير نوتر ميكرو فرانشيزي انت اسكو فوزيت ساتيسفي دو سيرفيس
Tout simplement. Les royalties, kif, maintenant, n'hakiou ala des royalties,
n'hakiou ala des royalties, n'hakiou ala, mathalan, un système d'achat centralisé, n'hajmou n'hakiou ala barcha hajet, c'est vraiment du cas par cas. Ou je veux revenir, par exemple, au studio de danse. Bichankolul, comme Raou Sahat, un modèle, il n'hajmikoun franchise ou micro-franchise. Fait studio de danse, ou d'ailleurs, n'hajé si alé, mais c'est un jeune, belhak, qui est parti vraiment à zéro, où c'est son propre projet qu'il a créé et rêvé. Donc, Hoa Charmel, il peut vous franchiser le studio, mais Najem, il franchise que des chorégraphies. Je m'en t'a m'en t'a un tiran de salle de danse. Ou le marahé di amel fi bardo, donc un haï bardo. Donc, je connais un salle de fitness fi bardo. Ou Charmel, chéri, m'en a des chorégraphies.
D'accord.
Donc, mes chéri, je salle à Kemla, chéri des chorégraphies, que le jema y a des chorégraphies. Et c'est extrêmement intéressant. هذا يربح خاطر هو il a créé ses chorégraphies au lieu ménage بيحهم في 20 30 صاله في عاود يحطهم في الصاله نتاعو
واهمية احترام الحقوق معناتها هنا زاد
مي خاطر يشيهم من عنده يا ان فري كونطرا دو فرانشيز خدمته انا معناتها يا ان فري لو دوسي الكل خدمته يا ان فري كونطرا دو فرانشيز يا اون فري فورماسيون معناتها هو alors je t'amène انت تبعث لي les équipes les coachs نتاعك في لي 20 صاله هذوكم احنا اون فورم لي كوتش ومن بعد نبعثوا لهم حتى بالواتساب هيا الكوريغرافي تعلمها ومن بعد انت سي ا فوتر شارج دو لا
استعملها معنا
استعملها دو لا ريفوند
شكون لي بيونيير في العالم في الميكرو فرانشيز اليوم
Alors les pionniers.
Ou les meilleures expériences à la fin, je n'ai pas
Les meilleures expériences. Alors, femme à Barcha dans les pays en voie de développement, les micro franchises à la khatr, c'est très peu d'argent. Par exemple, la Croatie, elle a été Marneta citée dans un article dernièrement aux États-Unis comme étant un des pays qui a vraiment su se démarquer en non seulement en développant la micro franchise, mais mieux à la khatr, ils peuvent l'exporter. Marneta enarit klum ken andi un salon de thé ou elle andi une pizzeria ou elle andi un magasin d'hamburgers, ça y va entre l'Amérique ou le Canada. Mais si j'ai un micro-franchise qui est basé sur très très peu d'investissement et un concept qui répond à un besoin X, Najm Dakhala l'Amérique. C'est intéressant. Hein?
C'est très intéressant. Ouais. C'est très intéressant. Ouais. C'est un modèle facile à adopter, Rim.
Il est facile à adopter. Yuslah Barcha l'Nse, à la khatr, c'est pas un grand investissement. Yuslah Barcha l'Nse.
C'est pas un grand investissement, je m'en attends. Je trouve sur la voie.
Ah, je fais ça. Mathalan, en a qu'un encolec des cours particuliers. Mm-hmm. C'est une franchise de cours particuliers. شوف شامل انت باش تكري ان ابارتمون ولا كان انت ديجا ما عندكش ان ابارتمون كلكوز اورديناتور ما قلتلكش اخذ لي ماكينه وهبط لي معناتها كريسي وطاوله وكوجينه من تيلي معناتها سو سون دي انفستيسمون كي ان جينيرال ريست تري ريزونابل ودايور احنا مشينا حكينا مع لي انستيتيوشن دو ميكرو كريدي تاع الدوله ومشينا حكينا زاد مع لي بنك اللي هنا في تونس ونا دي بنك بارتنير ويل تروف كو سي ان موديل دو ديفلوبمون دون لي ريجون كي ات اكستراوردينير كيما الكاميون اللي حكيت لك عليه اللي بيع في المنيوزري الومنيوم باغي سي ان بروجي كي ريست ان دسو دو 100000 دينار
ميرسي بوكو ريم
ميرسي
شكرا لك ريم ومبروك مره اخرى نفكر لو بري لينوفاسيون في لو سالون لا او سالون الفرانشيز في دبي سنه 2024 بالتوفيق في اللي تعمل فيه الكل خطان في برشا حاجات ممتازين نحن هكا نكون وصلنا لاخر موعدنا بالنسبه اليوم شكرا بالحسن في الاخراج محمد الاحمر في الاخراج الرقمي تحيه من الغربي زميلتنا ان شاء الله ترجع لنا في خير وسلامه كيف اسامه سويعي مروه دريدي علي العابد ريم سعاديه كنت معكم من الميكرو ملتقانا ان شاء الله غدا في نفس الوقت في ايكوماج على اكسبريس اف ام باي باي ادمه ايكوماج